Re le Makga Democratic Alliance re boetse re ntse re tshehetsa matlelo mo rateng ka hara constitution ya ho etsa bonnete ba hore restitution e ba teng, redress-e kapa yona ho etsa bonnete ba hore kgapo e ne e se molaong ya lefatshe e ya lokiswa, ho etsa bonnete ba hore batho ba ba le diriti, le ho etsa bonnete ba hore ditokelo tsa batho ho latela democracy di a latelwa. Le ha ho ntse ho le bobebe jwalo, re boetse re re melao e leng hore yohle e ya etswa kapa ya thehwa ka hara naha e tlameha hore e fologe mekga e leng hore e molaong. Hona tjena re a tseba hore process ya expropriation e bile le mathata e leng hore e kenya kotsing hore na molao ona wa hlompheha na. Ke ka hore le Mokga Democratic Alliance re le bitse re buang le baemedi ba molao ba rona ho etsa bonnete ba hore re fumana tharollo ya bothata bona.